Sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Bakı vaxtı ilə səhər saat 9-dur. Sizlə Xəbərtər proqramında verişi biz aparırıq. İlkin Məmmədov.
Gülviya Səbzadə. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda temperatur 25-30 dərəcə olacaq. Dəyişkən buludlu keçəcək hava, yağış yağmayacaq.
Rayonlarda da hava əsasən yağmursuz olacaq və burada temperatur 29-34 dərəcə arasında dəyişəcək və şərq küləyi əsəcək.
Gününüz uğurlu olsun. Gün boyu ancaq xoş xəbərlər eşidəcəksiniz. Hələlik saatın son xəbərləri.
Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin növbəti görüşü payızda ola bilər.
Bugün Rusiya və NATO ekspertləri Qəbələ relesi ilə bağlı təklifi müzakirə edəcəklər.
Həmas yaraqları Qəzza sektorunun böyük hissəsinə nəzarəti ələ keçiriblər.
Sabah Azərbaycan parlamentinin yaz sessiyasının son iclası olacaq. Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İnsan xəbərlər daha ətraflı. Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin növbəti görüşü payız aylarında baş tuta bilər. Dünən prezidentin icra aparatının Beynəlxalq Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Novruz Məmmədov deyib ki, bir müddətdən sonra hər iki ölkənin xarici işlər nazirləri də yenidən görüşəcəklər. Sonuncu dəfə İlham Əliyev Ermənistanlı həmkarı ilə iyunun 9-da Sankt-Peterburqda görüşüb, danışıqlar nəticəsiz başa çatıb.
NATO ilə Rusiya bugün Qəbələ relesi ilə bağlı təklifi müzakirə edəcəklər. Müdafiə nazirləri Brüsseldə görüşəcəklər. Rusiya prezidenti Vladimir Putin təklif edib ki, Amerika raketdən müdafiə sistemini Şərqi Avropada yox, Azərbaycanda quraşdırsın. Rusiyanın müdafiə naziri Anatoli Serdyukov görüşdə NATO-dan olan həmkarlarına təklif haqqında detallı məlumat verməlidir.
Uşaq və qadın əlverinə diqqət yetirməlidir. Azərbaycanda uşaq və qadınlar ən zəif təbəqədir. Amerikan Hüquqşasar Asosiasiyasının rəhbəri Frank Hess və dünən Bakıda insan əlveri ilə bağlı seminarda belə deyib. O həm də deyib ki, QHT-lər də bu işə cəlb olmalıdır. QHT-lərin yardımı olmadan insan əlverinə qarşı mübarizədə qələbə çala bilmərik. Amerikan Azərbaycandakı səfir Mavi Don Lu isə bildirib ki, hər bir demokratik və azad dövlət insan əlverinə qarşı mübarizə aparmalıdır. Diplomat Azərbaycanın insan əlverinə qarşı mübarizə aparmaq ötəliyini bəyan elədiyini, bu yöndə qanun və milli proqram qəbul elədiyini vurğulayıb və hökumətin insan əlveri qurbanlarına sığınacaq və qaynar xətt yaratmasını müsbət addım kimi dəyərləndirib. İyunun 12-də Amerika Dövlət Departamenti insan əlverinə dair ənənəvi illi hesabatını açıqlamışdı. Sənəddə bildirilir ki, Azərbaycan cinsi istismar və məcburi əmək məqsədi ilə kişi, qadı və uşaqlar üçün mənbə və tranzitdir. Bu məsələ ilə bağlı xəbərlərdən sonra qonağımızla da danışacağıq. Azərbaycanda insan əlveri ilə bağlı durum necədir? QHT-lər insan əlveri ilə mübarizədə necə iştirak edirlər? Bununla bağlı Təmiz Dünya Qadınlara Yardım İctimai Birliyinin sədri Mehriban Zeynalova xəbərlərdən sonra qonağımız olacaq.
Hələlik isə xəbərlər davam edir. Parlamentin yaz sessiyasının son iclası sabah olacaq. Milli Məclisin vitse-spikeri Ziyafət Əsgərov dünən jurnalistlərə deyib ki, sabahki iclasda gündəlikdə qalan məsələlərə, qəbul nəzərdə tutulan qanunlara baxacaqlar. Milli Məclisin yaz sessiyası fevralın 1-dən başlayır, mayın 31-də qurtarır. Amma 43 millət vəkili bir sıra məsələlərin müzakirəsini vacib hesab eləmişlər, demişlər ki, sessiyanın müddəti uzadılsın.
Dövlət əmlakını mənimsəməkdə rüşvət almaqda ittiham olunan keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev, onun qardaşı Şahs Petrol Şirkətinin sabiq prezidenti Rafiq Əliyev və daha 15 nəfərin iş üzrə məhkəmə iclası bugün davam edəcək, dünən günortadan sonra təxirə salınmışdı. Günün birinci yarısında dünən özəlləşdirmə payını almayan 43 nəfər zərər çəkən qismində ifadə vermişdi. Onlar əsasən keçmiş döyüşçülərin ailələri, Çernobıl qəzası, Qarabağ müharibəsi və 20 yanvar faciəsinin əlilləri idi. Amma günün ikinci yarısında dünən məhkəmədə zərər çəkən tapılmadığından məhkəmə bugünə təxirə salınmışdı.
Bəzi bələdiyyələr artıq qonşu bələdiyyələrində torpaqlarını satmağa başlayıblar. Bəziləri hətta Dövlət Neft Fondunun da torpaqlarına göz tikiblər. Bunu Dövlət Torpaq və Xəritəçəkmə Komitəsinin sədri Qərib Məmmədov deyir. Qərib Məmmədov deyir ki, baxmayaraq ki, əksər bələdiyyələrin hüdudları dəqiqdir, amma 100-ə yaxın iş bununla bağlı hüquq mühafizə orqanlarına göndərilib.
Təkcə son bir il ərzində 1000-dən artıq belə qanun pozuntusu olmuşdur. Onun təxminən 600-ə yaxını bizim mütəxəssislər izah ediblər. Başa salıblar ki, bu qeyr qanunu yığışdırıblar. Təxminən 400-ə yaxını isə cərimə yolunla aradan qaldırılıbdır. Dövlət büdcəsi təxminən 12 min yeni Azərbaycan manatı vəsait daxil olub.
Dövlət Torpaq və Xəritəçəkmə Komitəsinin sədri Qərib Məmmədov. Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. Qəzza bölgəsinin böyük hissəsi Həmasın nəzarətinə keçib. Fələstində radikal İslamçı Həmas təşkilatı və prezidentə sadiq olan Fəth yaraqları arasındakı bir neçə günlük qanlı döyüşlərdən sonra Qəzza bölgəsinin böyük hissəsində nəzarəti Həmas ələ keçirib. Dünən Həmasın Fəthin təhlükəsizlik qərargahını tutması və əraziyə nəzarəti təmin etmək üçün apardığı döyüşlərdə azı 20 fələstinli həlak olub. Ümumilikdə ötən şənbə başlayan silahlı qarşıdurmalarda artıq 70-dən çox fələstinli ölüb. Fələstin Muxtariyyətinin prezidenti Fəth Partiyasının lideri Mahmud Abbas və Həmasdan olan baş nazir İsmail Haniyə tərəfləri qarşı durmaya son qoymağa çağırıb.
Bugün Livanda rəsmi matəm günüdür. Suriyaya qarşı çıxan deputat Valid Eydonun oğlunu və daha 8 tərəfdarının dünənki partlayışda həlak olmasından sonra bugün matəm elan olub. Eydonun tərəfdarları Beyrutun dəniz kənarındakı dünənki partlayışa görə Suriyanı günahlandırırlar. Suriya hökumətindən isə hələlik ittihamla bağlı açıqlama gəlməyib.
Bu gecədən Bağdadda komendant saatı tətbiq olmağa başlayıb. Dünən Bağdadın yaxınlığındakı Samirə şəhərindəki Ələsgəriyyə məscidi Qızıl məscidin 2 minarəsi partladılandan sonra İraq rəsmiləri şiələrin məscidinin partladılmasında Əl-Qaida yaraqlarını şübhəli bilirlər və onların sünni və şiələr arasında ədavəti qızışdırmaq istədiyi iddia olunur. Təxminən bir il əvvəl də bu məscidə bomba qoymuşlar, onda Ələsgəriyyənin günbəzi uçmuşdu və bu partlayışdan sonra İraqda sünni və şiələr arasında başlanan ədavətdə minlərlə İraqlı həlak olub. Yeni hücumu BMT, Amerika və Avropa Birliyi də pisləyib.
Bağdaddakı asayişin bərpası əməliyyatı başlayandan İraqdakı hücumların sayı artıb. Amerika Müdafiə Nazirliyinin Pentagonun yeni hesabatında belə deyilir. Kongresin ünvanının hesabatda deyilir ki, son 3 ayda Bağdad və ətrafına əlavə Amerika qüvvələri cəlb olunandan sonra İraqda yaraqların hücumları nəticəsində hər gün 100-ə qədər dinc İraqlı həlak olur. Amma hesabatda da deyilir ki, əsasən bərpası və dini üsyançılarla mübarizə üçün bölgəyə əlavə 30 min Amerika qüvvəsi cəlb olunmasının nəticələri haqqında hələlik danışmaq tezdir.
Avropa Birliyi və Serbiya birliyə üzvlüklə bağlı ilkin danışıqları bərpa ediblər. Sabitləşdirmə və uyğunlaşdırma razılaşmasına əsasən aparılan danışıqlar bir il əvvəl dondurulmuşdu. BMT-nin Haqa tribunalı Serbiyanın müharibə cinayətlərində ittiham olunanları təhvil verməsini yubandırdığını açıqlayandan sonra. Elə indi də Avropa Birliyinin genişləmə komissioneri Oli Rehn deyib ki, Serbiya ilə tam üzvlük məsələsində danışıqlar ancaq bütün müharibə caniləri Haqa tribunalına təhvil veriləndən sonra başlayacaq. Bosniya Serblərinin keçmiş lideri Radomir Karaciç və Serb generalı Ratko Mladiç də daxil olmaqla.
Rusiya qərb ölkələrinə ittiham edib ki, gizli şəkildə Kosovanın müstəqillik qazanmasına çalışırlar. Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Mikhail Kaminin deyib ki, Qərb ölkələri Kosovanın müstəqilliyi üçün birtərəfli addımların ssenarisi üzərində işləyirlər. Britaniya, Fransa, Almaniya, İtaliya, bir də Amerika Parisdə məsləhətləşmələr aparıblar və BMT elçisinin Kosovaya beynəlxalq nəzarət altında müstəqillik təklif edən planını dəstəkləyiblər. BMT Təhlükəsizlik Şurasının veto hüququ özü olan Rusiya planının əleyhinədir.
Türkiyənin cənub şərqində Hakkari əyalətində yola qoyulan minada bir türk əsgəri həlak olub, ikisi yaralanıb. Bu Kürd Yaraqlı Partiyası PKK-nın son hücumudur. 1984-cü ildən bəri Türkiyə hökuməti ilə PKK terror təşkilatı arasındakı çatışmalarda 37 min insan həlak olub.
Və Türkmenistanda Elmlər Akademiyasını təzədən açıblar. Bu haqda Prezident Qurbanqulu Berdiməhəmmədov fərman verib. Akademiyanı 1997-ci ildə əvvəlki Prezident Sapar Murad Niyazov bağlamışdı. Demişdi ki, Akademiyanın tədqiqat institutları lazımsızdır, işlərin praktik nəticəsi yoxdur. Berdiməhəmmədov hökumətin iclasında deyib ki, ölkənin elmi-texniki sahəsindəki vəziyyəti əsaslı şəkildə dəyişməyin vaxtı gəlib çatıb.
Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saat olan son xəbərləri idi. Xəbərləri bizim saytımızdan azadlıqradiosu.az saytından da oxuya bilərsiniz və həm də hər saat baş səhər 8-dən axşam saat 11-ə kimi Azadlıq Radiosunun 101.7 FM-də Bakıdakı tezliyində də qulaq asa bilərsiniz. Və səhər saat 8-dən 9-a, axşam 8-dən 9-a və axşam 10-da və 11-də Azadlıq Radiosunun xəbərləri orta dalğada Azərbaycanın hər yerindən AM 1530 və 1296 tezliklərində də görüşünüzə gəlir. Azadlıq Radiosunun səhər verişi xəbər ətərsə davam eləyəcək az sonra.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbər ətər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətər tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Bakı vaxtı da artıq 10'a 9 dəqiqə işləyir. Azadlıq Radiosunun efirində səhər verilişimizi xəbər ətər verilişini dinləyirsiniz.
Azərbaycandan qadınları seksual istismar üçün Türkiyəyə və Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinə aparırlar. Kişiləri daha çox ucuz işçi qüvvəsi kimi İrana, Hindistana və Pakistana. Bunu Amerika Dövlət Departamenti deyirdi öz hesabatında. Dünən də dedi, hesabatda Azərbaycandan uşaqların seksual istismar məqsədi ilə Türkiyəyə işçi qüvvəsi kimi isə Rusiyaya göndərildiyi bildirilmişdi.
Azərbaycan təkcə mənbə ölkə deyil, həm də tranzit ölkədir. Hesabatda deyilir ki, Özbəkistana, Qırğızstana, Moldovaya, Türkiyəyə, Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinə qurban aparmaq üçün Azərbaycanın ərazisindən istifadə edirlər. Departament Azərbaycana tövsiyələr də verib, deyir ki, insan alverinin qarşısını almaq üçün tədbirləri gücləndirsin. Bir də bununla bağlı bu işə məsul olan vəzifəli şəxsləri cinayət məsuliyyətinə cəlb eləmək üçün səylərini artırsın. Söhbətimiz də bu barədə olacaq. olacaq. Amerika Dövlət Departamentinin hesabatı barədə qonağımız Təmiz Dünya Qadınlara Yardım İctimai Birliyinin sədri Mehriban Zeynalovadır. Xoş gəlmisiniz Mehriban xanım.
Xoş gəlmisiniz.
Sağ olun.
Mehriban xanım, əvvəlcə hakimiyyətin bu məsələyə münasibətini öyrənək. Milli Məclisin İnsan Haqları Komissiyasının sədri Rəbiyət Aslanovanı dinləyək.
Problem var, müəyyən mənada yenə də bu insan alveri ilə əlaqədar təlif çətinlikləri rastlaşırıq, amma inanıram ki, ilk növbədə insanların maarifləndirilməsi, qanunların keşiyində duran insanların bu məsələdə çox ciddi mövqeylə ortaya qoyulması və Azərbaycan dövlətinin beynəlxalq konvensiyalara sadiqliyi olan yerdə sözsüz ki, bu məsələni də biz aradan qaldıracağıq.
Bu, Milli Məclisin İnsan Haqları Komissiyasının sədri Rəbiyyət Aslanovanın dedikləriydi. Azadlıq Radiosu nöqtə.az saytı bu mövzunu forma müzakirəyə çıxarıb. Sizin münasibətiniz nədir? Kimi müraciət edib ziyarətçilərimizə bir neçə mesajı oxuyaq.
Amerika Dövlət Departamenti Azərbaycanın insan alveri üçün həm mənbə, həm də tranzit ölkəyə hesab edir. Buna siz, bu haqda siz necə düşünürsünüz? Mübariz yazır Bakıdan ki, bu ölkədə neftdən başqa dəyər verilən nəsə qaldı mı ki, normal qarşılayıram, deməli hətta canımızı da hamdan yaxşı satmağı bacarırıq. Bravo, gənc lider, analoq olmayan layihələr müəllifləri.
Kənan Kərimli Elxan yazır Mingəçevirdən, insan alveri ilə mübarizə aparmaq üçün Interpolun gücündən istifadə eləmək lazımdır. Çünki Azərbaycan polisi özü bu işlə müəyyən mənada əlaqədardır. Hacı Məmmədov nazirlikdə işləyəndə onun dəstəsinin insan oğurluğu ilə məşğul olduğu hamıya məlumdur. Polis insan alverinin açılmasında maraqlı tərəf deyil, yalnız Interpolun işə qarışması ilə məsələ nisbətən tənzimlənə bilər. Başqa mesajlar da var. Siz də saytımıza daxil olun, forumda iştirak eləyin. Ən son xəbərləri bizim saytımızdan oxuyun. Biz isə mövzunu studiyamızda davam etdirəcəyik. Mehriban Zeynalova ilə Təmiz Dünya Qadınlara Yardım İctimai Birliyinin sədri ilə.
Mehriban xanım, birinci bundan başlayaq. Azərbaycan daha çox mənbədir bu hesabatda qeyd olunan kimi. Ya daha çox belə deyək də tranzit ölkədir. Yəni biz özümüzü satırıq ya gələnləri satırıq.
Biraz sözün düzü bu özümüzü satırıq və yaxud gələni satırıq çox da xoşa gələn ifadə deyil. İnsanın ürəyini ağrıdır və normal insanlar bu məsələyə elə bilirəm ki, biganə qala bilməz ki, hər bir azərbaycanlı öz vətəndaşının satılmasına biganə qalmamalıdır. O ki, qaldı mənbə və yaxud tranzit ölkədir. Bir neçə il bundan qabaq daha çox Azərbaycan mənbə ülkəsi kimi hesab eləmək olardı. Güclü axın var idi, çünki qanunvericilik yox idi. Hər hansı bir bu problemlə bağlı mübarizə o dərəcədə hiss olunmurdu. Bu problemlə yalnız qeyri-hökumət təşkilatları məşğul idi. Hal-hazırda bundan bağlı dövlət səviyyəsində qanunvericilik var, milli fəaliyyət planı var, insan alveri ilə mübarizə üzrə qurum var, xüsusi polis qurumu var və digər hesabatda göstərildiyi kimi sığınacaq və qaynar xat fəaliyyətə başlayacaq. Aha. Sığınacaq başlayıb, amma qaynar xatda başlayacaq.
Mirba xanım, bu hesabata görə Azərbaycan ikinci kateqoriyadadır. İndi bu deməkdir ki, əvvəlkilərlə müqayisədə vəziyyət yaxşılaşıb, elə mi?
Təbii. Bu, Azərbaycanın insan alveri ilə bağlı mübarizəsində göstərdiyi səylərə verilən qiymətdir. Məsələn, keçən il ondan qabaq deyil, Azərbaycan 2-nin 2-sində idi, yəni nəzarət kateqoriyasına aid idi. Amma Azərbaycanın bu hökumətinin bu məsələ ilə bağlı mübarizədə göstərdiyi səylər onu göstərdi ki, artıq Dövlət Departamenti onu nəzarət kateqoriyasından ikinci kateqoriyaya keçirdi. Qeyd eləmək istəyirəm ki, bu ikinci kateqoriya hətta inkişaf etmiş dövlətlərdə də bu ikinci kateqoriya var. Yəni o deməkdir ki, insan alveri ümumiyyətlə mürəkkəb bir problemdir. O hər tərəfli cavab tələb edir və onunla mübarizə heç də düşünüldüyü qədər asan deyil. Bir çoxları, məsələn, fikir söylüyorlar ki, bayaqları, mesajları oxuduz. Yəni, burada kiminsə fikrinə görə əgər bu çox asan və bunun qarşısını almaq bir günlük və yaxud iki günlük işdirsə, bu düzgün fikir deyil. Bundan bağlı hər tərəfli prinsipal mövqədə dayanan insanların, vətəndaşların, dövlət qurumlarının, rəhbərlərinin, eyni zamanda bu məsələyə məsul şəxslərin birgə fəaliyyəti lazımdır ki, biz insan alverini dayandırmasaq da heç olmasa onun azaldılmasına nail olaq.
Amir Baxan, burada bir sual da çıxır. Bayağı deyiriz ki, Azərbaycan əvvəllər daha çox mənbə idi bu insan alveri ilə bağlı. İndi həm də tranzit ölkə kimidir və belə deyək də biraz burada paylaşdırmada biraz irəliləyiş var Azərbaycanlıların xeyrinə. Belə deyək, bu nə ilə bağlıdır? Çünki deyirsiz ki, hökumət də mübarizə aparmağa başlayıb bununla bağlı. Azərbaycandakı durum düzəlib, insanlar artıq belə deyək də qurban olmurlar, ya maarifçilik artıb, ya belə deyək də əksinə bu biznes çeylənib ki, artıq Azərbaycan daxilindən yox, xaricdən də insan trafiki ilə məşğul olurlar.
O ölkələrdəki qanunvericilik yox idi. Orada insan alveri üçün mümbit şərait var idi. Məsələn, 2004-cü 2005-ci ilə qədər Azərbaycanda insan alveri ilə bağlı mübarizə üçün heç bir hüquqi əsas yox idi. Və bu alverdən bəhrələnən insanlar, trafikyorlar, insan alvericiləri cövlan edirdilər. Onlar istədiyi vaxt kimlərsə yığırdılar, aparırdılar, qrup şəklində aparırdılar. Amma indi konkret bu məsələdə hüquqi baza var və bununla bağlı mübarizə istəkləri var. Mən demirəm ki, bu mübarizə ideal səviyyədədir. Qısa bir müddətdə hər halda Azərbaycan hökuməti insan alverinə bağlı mübarizəsində öz prinsipial mövqeyini ortaya qoyub. Məsələn, qonşu Gürcüstana götürsək, Azərbaycan hökuməti qonşu Gürcüstandan daha tez insan alverinə bağlı mübarizə ilə bağlı qanunu qəbul edib.
Amma departamentin hesabatına görə Gürcüstan regionda ən irəlidə olan ölkədir.
Bilirsiniz, mən hesab edirəm orada subyektiv və obyektiv səbəblər var. Məsələn, Gürcüstanlı həmkarlarla biz söhbət eləyəndə bizdə də insan alveri cinayətləri ilə bağlı məhkəmələrdə gedən prosesləri izləyirik, onlarda da izləyirik. Məsələn, onlarda bir prosesdə bir cinayətkara 26 il iş vermək hökmü çıxardılar. O, onunla bağlı olur ki, bir neçə adamı apardığına görə. Bizə məsələn, hakimlərdə hələ stereotiplər, mövhumatlar mövcud olduğuna görə biz tam azad ola bilməmişik. Ola bilsin Gürcüstanda bu daha hasantdır, daha ətraflı bu məsələni düşünürlər vətəndaşlar və yaxud hakimlər, dövlət strukturlarının adamları. Amma məsələn, bizim rastlaşdığımız praktikada belə bir şeylər var. Deyirlər ki, onun nəyini müdafiə edirsiniz? Yəni, o müdafiəyə layiq deyil, onun sizdə əxlaqsızdır. Halbuki hələ insanlarda mövcud fikir yoxdur ki, insan alveri nədir, fahişəlik nədir və bunlar fərqini müəyyən edə bilmirlər. Bu, sıravi vətəndaşdan tutmuş, belə deyək, vəzifəli şəxsə qədər belə düşüncə sahibləri var.
Mir baxam, söhbətimizi davam elətdirərik. Burada verilişimiz yarıda əsas xəbərləri xatırladıq sonra.
Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin növbəti görüşü payızda ola bilər. Prezident aparatından Novruz Məmmədov deyir ki, buna qədər xarici işlər nazirləri də görüşəcək.
NATO ilə Rusiya qəbələ relisindən bağlı təklifi bugün müzakirəyə çıxaracaqlar. Rusiyanın müdafiə naziri NATO-dakı həmkarlarına təklif haqqda detallı məlumat verəcək.
Sabah Azərbaycan parlamentinin yaz sessiyasının son iclası keçiriləcək. Vitse spiker Ziyafət Əsgərov deyir ki, yığılıb qalan bütün məsələlər bu iclasda həll olunacaq.
Və bugün beynəlxalq donorçuluq günüdür. Birazdan bu barədə reportajımız olacaq.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Sabahınız xeyir olsun. Bir daha Bakı vaxtı ilə 17 dəqiqə işləyir. Ona Təmiz Dünya Qadınlara Yardım Mərkəzinin rəhbəri Mehriban Zeynalova qonağımızdır. Amerika Dövlət Departamentinin insan alveri ilə bağlı hesabatını araşdırıq. Bu barədə söhbət edir. Mehriban xanım, siz dediniz Azərbaycanda artıq tədbirlər gücləndirilib hökumət səviyyəsində də siz də Daxili İşlər Nazirliyi ilə bu sahədə səhv eləməmsə əməkdaşlıq edirsiniz. Sizin təşkilat.
Təmiz Dünya təşkilatı bəli, Daxili İşlər Nazirliyi.
Amma departamentin hesabatında deyilir ki, hökumət problemin həlli üçün tədbirlər görür. Yəni ikinci kateqoriya ilə təxminən bu da deməkdir. Amma görülən tədbirlər yetərli deyil. Daha hansı tədbirlər görülməlidir? Qeyri-hökumət təşkilatı kimi siz nə hesab edirsiniz?
Ümumiyyətlə mən hesab edirəm ki, qanunvericilik sahəsi barədə bir sıra işlər görülüb, amma məsələn yetərli olmayan hesab eləyək ki, bir qurumun daha çox prinsipial mövqeyi, digər qurumların isə bu məsələdə hələ biganə yanaşmasıdır.
Yəni
milli fəaliyyət planında bir sıra qurumların adları çəkilir ki, onlar bu məsələdə aktiv iştirakçıya çevrilməlidirlər. Halbuki mənim məsələn müşahidələrimə görə onların aktiv iştirakı görünmür. İkinci tərəfdən qeyri-hökumət təşkilatlarının özünün bu məsələdə aktiv iştirakı arzu ediləndə, halbuki bizdə geniş miqyasda Ukraynada, Moldovadakı kimi qeyri-hökumət təşkilatlarının sayı bu barədə çox deyil. Məsələn, çatışmayan cəhətlərdən biri, onu da qeyd edeyim ki, bəzi qeyri-hökumət təşkilatları hətta bu məsələ ilə məşğul olmağı heç də şərəf hesab etmir. Və bu yanaşmadan təbii ki, insan alveri ilə mübarizədə yüksək nəticə əldə etmək çətin olur.
Mehriban xanım, elə burada dediniz ki, bayaq məsələn hakimlərlə bağlı dediniz ki, Azərbaycanda stereotiplər var. İndi deyirsiniz ki, məsələn, bəzi qeyri-hökumət təşkilatları hətta bu məsələ ilə məşğul olmadı, şərəfli saymırlar. Belə deyir, Azərbaycanda ümumiyyətlə bu trafik qurbanı, yəni alver qurbanı, insan alveri qurbanı olmaq, siz bayaq dediniz, məsələn, bəziləri bunu hətta adi fahişəlik kimi də qəbul edir və adi miqrasiya bu qurbanların arasında bu necə fərq qoymaq olar ki, məsələn, bu insan alveri qurbanıdır, bu könüllü olaraq belə deyə də iş dalıca gedib və s.
İnsan alverinin əlamətləri, qurban olan insanların əlamətləri onlardır ki, onlar tərcid edirlər, onların sənədləri əllərindən alır, onların sərbəst hərəkət etmək hüquqları əllərindən alınır, onlar fiziki, psixoloji zorakılıqlara məruz qalırlar, onların demək, inamına suistifadə edilir, onlardan mənfəət əldə edilir. Yəni, bax, bu əlamətlərin hamısı göstərir ki, bu insan alverini qurmalıdır. Bəli, ölkədən aparılan miqrantlar və yaxud özləri xoşluqla gedən insanlar da insan alverinin qurbanına çevrilə bilərlər. Bu potensial qurbanlar hesab edilə bilər. Çünki onlar getdikləri ölkənin dilini, ənənəsini, mədəniyyətini bilmirlər və bir çox hallarda onların qurbana çevrilmə ehtimalı daha çox faiz təşkil edir.
Bəs bunun, üzr istəyirəm, statistikasını necə aparırsınız ki, məsələn, götürək ki, demək olarmı ki, Azərbaycanda bu müddət ərzində müstəqillik qazanından bu yana nə qədər, belə deyə də, insan alveri qurbanı olub. Yəni, bunun statistikası necə aparılır? Nəzərə alanda ki, insanlar onsa sərhədi keçirlər, gedirlər, gəlirlər, işlə bağlı da olur. Bunun sayı necə müəyyənləşdirilir?
Əgər belə götürsək ki, qanun yalnız 2004-cü ildə Milli Fəaliyyət Planı qəbul olunub, 2005-də qanun, o vaxtdan bu vaxta böyük həcmdə də insan alverinin qurbanları müəyyən edilməyib. Ümumiyyətlə, insan alverinin qurbanlarının müəyyən edilməsi bu prosesdə ən çətin məqamdır. Yəni, insanların müraciət etməsi, onların ərizə və şikayətləri, ümumiyyətlə, özlərinin anlaması ki, onlar insan alverinin qurbanıdır, bu çox çətin prosesdir. Bir çox hallarda insanlar özləri özlərinə stigma qoyurlar ki, günahkar biz özümüzük. Yəni, zərər çəkən yox, qurban yox, günahkar kimi özlərini görürlər. Ona görə də insan alverinin qurbanlarını müəyyən etmək çox çətin olur. Lakin əvvəlki illəri təbii ki, tədqiq etmək çox çətin idi. Müxtəlif informasiyalar söylənir ki, Azərbaycandan çoxlu sayda qadınlar aparılır. Lakin konkret müraciət edən insanların hesabatını aparmaq mümkün olmamışdır. Çünki bu çox çətin bir prosesdir.
Mirbaxan, qurbana çevrilməmək üçün nəyə diqqət etmək lazımdır?
Ən öncə heç olmasa ilkin məlumatlara malik olmaq lazımdır. Bu ondan ibarət ki, mən vətəndaşlara, dinləyənlərə müraciət edirəm. Heç vaxt öz şəxsiyyət vəsiqənizi və yaxud pasportınızı kiməsə etibar etməyin. Getdiyiniz ölkə haqqında bir balaca məlumat əldə edin. Və gedərkən özünüz haqqında, gedəcəyiniz yer haqqında məlumatı yaxınlarınıza, qohumlarınıza etibar edin, qoyun. Və getdiyiniz ölkədə sizə təklif edilən iş barədə məlumat alın. Bununla bağlı 511-1151 bu telefona zəng vura bilərsiniz.
511-1151 bu şəhər telefonudur.
Bu şəhər telefonudur. Yəni, hər hansı məlumat almaq istəyənlər, bu ölkəni tərk etmək istəyənlər zəng vurub problemləri ilə bağlı məlumat ala bilərlər. Və yaxud gediblərsə, hansısa çətinliklərlə üzləşiblərsə, həmin ölkədəki səfirliklərə, eyni zamanda Beynəlxalq Miqrasiya Təşkilatına, eyni zamanda orada mövcud olan qeyri-hökumət təşkilatlarına və ən azı yaxın azərbaycanlılara və digər qurumlara müraciət edə bilərlər.
Mehriban xan, bir reabilitasiya mərkəzi də var səhv eləməmsə qurbanlarla bağlı. Fəaliyyətə başlayıb mı bu?
O reabilitasiya mərkəzi kimi yox, daha çox təhlükəsizlik sığınacağıdır və fəaliyyətə başlayıb.
Bax, o qurban artıq qurbana çevrilmiş adamlar, ora gəlsələr, nə qazanarlar, o necə kömək eləyir adama?
Ən azı qısa bir müddətdə onlar özlərinin şəxsiyyət kimi formalaşmasına, yenidən özünə qayıtmasına və özünə inam. İkinci tərəfdən onların hüquqlarının müdafiəsi təmin olur. Üçüncü tərəfdən psixoloji yardım göstərilir və təhlükəsiz sığınacaq yeri tapılır.
Kişilər də insan alverinin qurbanı olur.
Kişilər də insan alverinin qurbanı olur, lakin kişilər qadınlardan daha çox stigmalayıb özünü və onlar ümumiyyətlə heç bu barədə etiraf etmək istəmirlər və onlar hesab edirlər ki, daha çox aldananlardırlar.
Və Mehriban xanım, bir şey deyirin, burada kişilərdən danışdıq. Adətən, məsələn, Rusiya mətbuatında və Gürcüstan mətbuatında da belə bir iddialı olurdu ki, Azərbaycanın özü həm də belə deyə də tranzit kimi yox, bir yerdir ki, orada gətirirlər. Çünki qul kimi işlədilən, belə deyə də daha çox Rus mənşəli insanlardan söhbət gedir ki, Azərbaycan müxtəlif yerlərində gətirirlər, onları işlədirlər və sonra da belə deyə də saxlayırlar. Hətta Azərbaycan, üzr istəyirəm, rəsmiləri də etiraf edirlər ki, Azərbaycanda belə bir adət var ki, bəzi regionlarda olub belə şeylər. İndi varmı bunlar?
Bu barədə çox az faiz, mən bilən, rəsmi məlumatlara əsasən müraciətlər olub, kişilər arasında müraciət edənlərin. Amma ki, yəni, cinsi zorakılıqdan fərqli olaraq bu növ Azərbaycana gətirilib, əmək istismar olunan adamların faizi olduqca azdır. Onların arasında bilmirəm, gələnlərdir, yoxsa özümüzün vətəndaşlarıdır ki, hansı ki başqa ölkələrdə onlar əmək istismar olunub, çox az faiz təşkil edir.
Mirbağ xanım, bir sualımıza verir, vaxtımız daralır. Vəzifəli şəxslərin cinayət məsuliyyətinə cəlb olunması üçün səyləri artırmaq lazımdır. Departamentin hesabatının tövsiyə hissəsində belə deyilir. Nə deməkdir bu? Vəzifəli şəxslər var mı belə təcrübə?
Bilirsiniz, tez-tez bu sualı verirlər ki, havadarlar, vəzifəli şəxslər. Mən son zamanların təcrübəsində, məsələn, Hacı Məmmədovun və digərlərinin həbs olmasını çox yaxşı nümunə kimi qiymətləndirirəm. İnsan alveri ilə mübarizədə əsas prinsiplərdən biri də budur ki, insanlar bu məsələdə bildikləri məlumatı verib birgə mübarizə aparsınlar. Və kimsə bu məlumatı bilirsə, hansısa havadarı və yaxud vəzifəli şəxsi, bu barədə qorxmadan danışmalıdır. Biz sükutu pozmalıyıq ki, insan alverini dayandıra bilək. Nə qədər ki susacaq, bu problem davam edəcək.
Çox sağ olun, təşəkkür edirik Mehriban xanım. Təmiz Dünya Qadınlara Yardım Mərkəzinin sədri Mehriban Zeynalov idi qonağımız. Biz Amerika Dövlət Departamentinin insan alveri ilə bağlı hesabatında Azərbaycanla bağlı hissəni təhlil edirdik. Verilişimiz davam edir. Bugün Beynəlxalq Donorçuluq günüdür. Bununla bağlı reportajımız var. Azərbaycanda kifayət qədər qan ehtiyatı var mı? Kəvran Dilavərli bu suala cavab axtarıb.
Azərbaycanda qan ehtiyatları çox azdır. Səbəb isə donorçuluğun aşağı səviyyədə olmasıdır. Bunu Respublika Hematologiya İnstitutunda deyirlər. İnstitutdan verilən məlumata görə qan və onun komponentlərindən böyrək çatışmazlığı zamanı hemodializ edilməsində, ürəyin kanara şutlanmasında, hemofiliya və talisemiya xəstəliklərinin müalicəsində, cərrahi əməliyyatlarında istifadə olunur. İnstitutda da etiraf edirlər ki, bugün Azərbaycanda qan çatışmazlığını xəstələr və yaxınları kəskin hiss edirlər. Baxmayaraq ki, ara sıra qan vermə aksiyaları keçirilir. Bugün də bu aksiyalar bir neçə dövlət və qeyri-hökumət təşkilatlarında olacaq. Savab Dünyası təşkilatı da ölkədə qan vermə kampaniyaları keçirən humanitar təşkilatlardandır. Təşkilatın sədri Rauf Muradov deyir ki, kampaniyalar keçirilsə də lazım olan qan ehtiyacları ödənmir.
Bu günləri Azərbaycanda donorluğun səviyyəsi o qədər aşağıdır ki, bundan danışmağa belə dəyinməz. Türkiyədə 120-150 nəfərdən biri donordur. İranda 35 nəfərdən biri ildə ən azı bir dəfə qan verir. Azərbaycanda 2000 nəfərdən biri bilir. 54 gündən bir donor qan verə bilər. Qadınlar ildə 3 dəfə, kişilər 4 dəfə qan versə daha yaxşıdır. İldə hər adamın, əksinə hər fəsildə insanın bir dəfə qan dəyişməyi çox verir.
Rauf Muradov. İndi ölkədə donorların az olduğu deyilir. Mənim söhbət elədiyim Bakı sakinlərsə deyirlər ki, onlar bir neçə dəfə donor olublar. Bugünkü donor günündə də həvəslə iştirak eləyərlər.
Oğlum, mən bir dəfə vermişəm. Bundan sonra da ehtiyac olsa, böyük məmnuniyyətlə hazıram.
Mən hesab edirəm ki, hər bir imkanı olan şəxs, nə mənada imkanı olan şəxs, şərtlər ki, var ki, qan verməyə lazım olan şəxslər, onlar qan verməyə, məncə, borcudurlar.
Qan verməyə hazıram, vermişəm də, bundan sonra da verəcəm.
İnsanın özündən asılıdır, əlbəttə ki, bir-birinə kömək olma insandan asılıdır.
Qan vermə kampaniyaları keçirənlər onu da deyirlər ki, donorçuluğun aşağı olmasının bir səbəbi də təşkilatlanma ilə bağlıdır. Azərbaycanda donorluğun inkişafına isə 2005-ci ildən başlanıb. Bununla bağlı dövlət proqramı təsdiqlənib, bu proqramın 5 il müddətinə başa çatdırılması planlaşdırılır. Səhiyyə Nazirliyindən verilən məlumata görə 5 ildə həm də donor ehtiyatlarının 3 dəfə artırılması da nəzərdə tutulur.
Beynəlxalq donorluq günü ilə bağlı Kəbiran Dilavəri danışdı. Azadlıq Radiosunun xəbərətər verilişi indi səhər qəzetlərinin icmalı ilə davam edəcək. Müxalifət prezidenti hədir yazır ayına.
Ekspres yazır ki, Azərbaycanla bağlı iyun sessiyasında Aşbada müzakirə olmayacaq.
Və Yeni Müsavat yazır ki, prezident aparatı önündə anti-Pənahov aksiyası olur.
Azadlıq qəzeti yazır ki, Azərbaycanda media təzyiqlərlə bağlı aksiya keçiblər, amma İsveçdə.
Bunlar səhər qəzetlərindən seçmələr idi, indi isə bir qədər geniş.
Müsavat partiyasının deməli təşkilatı İsveçdə, deməli Stokholmda aksiya keçirib, etiraz aksiyası keçirib, Azərbaycanda azad sözə təzyiqlər son qoyusun tələbi ilə bu İsveç parlamentinin qarşısında keçirilib bu tədbir. Ondan sonra tədbirdən sonra İsveç parlamentinə BMT-nin buradakı nümayəndəsinə müraciət ünvanlayıblar.
Ayna qəzeti isə yazır ki, dünən Azərbaycanda Qarabağla bağlı məşvərə şurası yaradıldı və bununla da müxalifət prezidentə hə deyir, Dağlı Qarabağla bağlı prezident və müxalifət arasında belə deyək də bu məsələ təşmələrlə bağlı. Qəzet yazır ki, Akif Nağı bildirib ki, yeni yaradılan qurumun məqsədi o olub ki, lazım olanda təşəbbüsçü şəxslərdən ibarət olan işçi və koordinatorlar, bunlar Qarabağla bağlı hər hansı bir mövqeyi bildirə bilsinlər. Müsavat partiyasından isə Qəmbər bildirib ki, Qarabağ Məşvər Şurasının yaradılmasına o da qatılır. Çünki partiya bu proseslərdə hamının istədiyi şəkildə iştirak eləməyə hazırdır. Digər partiyalarda bu qurumda iştirak edəcəklərini bildiriblər.
Avropa Şurası Parlament Assambleyasının iyunun 25-29-da keçiriləcək sessiyasında Azərbaycanla bağlı heç bir məsələnin müzakirəsi nəzərdə tutulmayıb. Bunu deməli APA agentliyinə Azərbaycanın nümayəndə heyətinin rəhbəri Səməd Seyidov deyib ki, amma bütün müzakirə olunan məsələlər xüsusilə millətlərarası və dinlərarası münasibətlərlə bağlı müzakirələrlə Azərbaycanda Avropaya göstəriləsi və nümunə olası məsələlər çoxdur. Səməd Seyidov deyib ki, Avropa Şurasının regiona göndərəcəyi missiya məsələləri obyektiv öyrənməlidir.
Yeni Müsavat qəzeti yazıb ki, dünən prezident aparatı önündə Məzahir Pənahovun MSK sədrinə etiraz olaraq aksiya keçirilib. Qəzet yazır ki, bir qrup Nərmanov rayon sakini iddia eləyirlər ki, Ceyhun Həcbəyli küçəsi 52 saylı binanın uşaq meydançasını Məzahir Pənahov zəbt eləyib və orada yaşayış binası tikir və bununla bağlı onlar daha öncə meriyaya da müraciət edirlər, amma icra hakimiyyəti onların müraciətinə cavab vermədiyinə indi də prezident aparatının qarşısında yürüyüş aksiya keçiriblər.
Səhər qəzetlərinin seçmələri dinlədi. Saat 10-un yarısıdır. Əsas xəbər başlıqlarını birləşdirək.
Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin növbəti görüşü payızda ola bilər.
Rusiya ilə NATO ekspertləri Qəbələ Ereles məsələsini bugün müzakirə edəcəklər.
Sabah Azərbaycan parlamentinin yaz sessiyasının son iclası keçiriləcək.
Hamas yaraqları Qəzza bölməsinin böyük hissəsini nəzarət ələ keçiriblər.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
İndi isə xəbərlərin icmalı bir az geniş. Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin növbəti görüşü payız aylarında başlaya bilər. Dünən prezidentin icra aparatının beynəlxalq əlaqələr şöbəsinin müdiri Noruz Məmmədov həm də onu deyib ki, xarici işlər nazirləri də buna qədər görüşəcəklər və bu görüşü razılaşdıracaqlar.
NATO ilə Rusiya Qəbələ Ereləsi ilə bağlı təklifi müzakirə edəcəklər. Müdafiə nazirləri Brüsseldə görüşəcəklər. Rusiyanın prezidenti Vladimir Putin Amerikaya təklif edib ki, Birləşmiş Ştatlar raketdə müdafiə sistemini Şərqi Avropada yox, Azərbaycanda quraşdırsın. Rusiyanın müdafiə naziri Anatoli Serdyukov görüşdə NATO-dan olan həmkarlarına təklif haqqında detallı məlumat verəcək.
Parlamentin yaz sessiyasının son iclası sabah keçiriləcək. Milli Məclisin birinci vitse-spikeri Ziyafət Əsgərov dünən jurnalistlərə deyib ki, sabahki iclasda gündəlikdə qalan məsələlərə qəbul nəzərdə tutan qanunlara da baxılacaq.
Bəzi bələdiyyələr artıq qonşu bələdiyyələrində torpaqlarını satmağa başlayıblar. Bəziləri hətta Dövlət Neft Fondunun da torpaqlarına göz tikiblər. Bunu Dövlət Torpaq və Xəritəçi Əmək Komitəsinin sədri Qərib Məmmədov deyib.
Qəzza bölgəsinin böyük hissəsi Həmasın nəzarətinə keçib və Fələstində Həmas qruplaşması ilə Fəth yaraqları arasındakı iki günlük Şənbə günündən başlayan döyüşlərdə ölən fələstinlərin sayı da 70-i keçib.
Bağdatda ASAŞ-ın bərpası əməliyyatı başlayandan sonra İraqdakı hücumların sayı artıq. Amerikanın Müdafiə Nazirliyi Pentagonun yeni hesabatında belə deyilir. Kongresə ünvanan hesabatda deyilir ki, son 3 ayda Bağdat ətrafına əlavə Amerika qüvvəsi cəlb olunandan sonra İraqda hər gün 100-ə qədər dinç sakin həlak olur.
Avropa Birliyi və Serbiya Birliyi üzvlüyü ilə bağlı ilkin danışıqları bərpa eləyiblər. Bu danışıqlar bir il əvvəl doldurulmuşdu. BMT-nin Haqa Tribunalı Serbiyanın müharibə cinayətlərində ittiham olunanları təhvil vermədiyini deyəndən sonra. Amma indi də Avropa Birliyi Genişləmə Komissiyası Oli Ren deyib ki, Serbiya ilə tam danışıqlar ancaq bütün müharibə caniləri Haqa Tribunalına təhvil veriləndən sonra başlayacaq.
Rusiya qərb ölkələrini ittiham edib ki, gizli şəkildə Kosovanın müstəqillik qazanmasına çalışırlar. Rusiya Xarici İşlər Nazirinin sözcüsü Mikhail Kamınin deyib ki, qərb ölkələri Kosovanın müstəqilliyi üçün birtərəfli addımların ssenarisi üzərində işləyirlər.
Türkiyənin cənub-şərqində Hakkari'də yola qoyulan minada bir türk əsəri həlak olub, ikisi yaralanıb. Hadisəyə görə PKK ittiham olunur.
Və sonda bir idman xəbərimiz.
Dünən Afvanın bənzil qərargahında Gənclər və İdman Naziri Azad Rəhimovun da iştirakı ilə toplantı keçirilib. Toplantıda İcraiyyə Komitəsinin üzvləri də iştirak edirlər və bu toplantıda qərara alınıb ki, gələn ildən Azərbaycan çempionatında iştirakiyə görə klublar iştirak ərizəsini salacağı hər yerli oyuncuya görə əvvəlkindən daha az 4000 yox 2000 manat, əcnəbi oyuncuya görə 20000 yox 8000, yerli məşqçiyə görə 10000 yox 5000, əcnəbi məşqçiyə görə isə 50000 yox 20000 manat ödəməli olacaqlar. Bundan başqa qərar alınıb ki, klublar öz yetirməsi olan oyunculara görə üzvlük haqqı ödəməyəcək.
İlman xəbərlərimizdə eşitdik, hava məlumatında yada salaq verilişimizi yekunlaşdıraq. Bugün temperatur 25-30 dərəcə olacaq. Bakıda dəyişkən bulutlu keçəcək, hava yağış gözlənilmir.
Yağış rayonlarda da yağmayacaq. Burada temperatur 29-34 dərəcə arasında dəyişəcək, amma şərq küləyi əsəcək.
Gün boyu xoş xəbərlər eşitməyə arzulayırıq sizə. Bizim çatdıracaqlarımız xəbərlər isə bu qədər. Azadlıq Radiosunun xəbərətər verilişi burada başa çatır, amma verilişlərimizi dinləyin. Bundan sonra efirdə şəffaflıq proqramı olacaq. Saat 12-də Can Bakı proqramında isə siz bugün deməli Əzbəyov metrosu yaxınlığındakı sökülən ticarət mərkəzinin sahibkarları bundan sonra nə etmək istəyirlər? Bu barədə söhbətə qulaq asa biləcəksiniz.
Ümumiyyətlə Azadlıq Radiosunun verilişlərinə 101.7 FM-də Bakıda səhər saat 8-dən axşam saat 11-ə kimi hər saat başı xəbərlərinə və canlı verilişlərinə qulaq asa bilərsiniz. Orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində isə səhər 8-dən 9-a, axşam 8-dən 9-a, axşam 10-da və 11-də ana xəbər bülletinlərinə də orta dalğada Azərbaycanın hər yerindən qulaq asa biləcəksiniz.
Biz internetdə də dinləmək olur, dünyanın hər yerindən Azadlıq Radiosu.az saytından. Xəbərlər burada başa çatır, görüşənə qədər.
Sağ olun.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Şəffaflıq.
Hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram. Marif Çingizoğlu. Bu dəfə su sayğaclarının necə quraşdırılmasından danışacağım. İndiyə qədər qaz və elektrik sayğacları ilə bağlı problem